Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Lipusović. Kad je davne 2007. godine u Americi umro Emmett Williams, tada su sve naše novine objavile tu vest uz konstataciju da se radilo o pripadniku Fluxus pokreta.
Kao da su svi znali šta je taj Fluxus pokret 2007. u Beogradu. U Salonu muzeja savremene umetnosti upravo u toku izložba koja se zove Fluxus u Beogradu.
A mi smo te daleke 2007. godine, a bilo je to u februaru mesecu, odlučili povodom te vesti o smrtu Emmetta Williamsa da pozovemo u goste Branka Vučićevića, našeg predstavnika u Fluxusu, i on je, zamislite, došao.
Pa dobro, kako je on to umeo da kaže, umeo je on da pada na pozive i da dolazi u emisije. I on je tada govorio o Fluxusu. Na ovoj izložbi u Salonu muzeja savremene umetnosti je i deo njegove kolekcije koje on u svoje vreme ustupio, prodao, ali glavno postoji ta jedna njegova kolekcija u Muzeju savremene umetnosti.
On je nešto pisao, dakle, vrlo je težak na pisanju, Branko Vučićević, pa je 2002. godine, dakle, napisao jedan tekst u časopisu Reč. Naslov je vrlo neobičan na engleskom jeziku, tu stoji McCunas je našao azil u Srbiji, i taj naslov je prenet iz američkih novina 70. godina, kad je stvarno McCunas imao probleme u Americi.
I onda je on komunicirao sa raznim našim ljudima, tako da uz Branka Vučićevića postoje i kutije još nekih ljudi odavde.
Pa jeste, dakle, Bojana Makavev je jedna od vlasnica mnogo toga zanimljivog, pa se na toj izložbi koju je Snežana spomenula u Salonu muzeja savremene umetnosti može vidjeti i ono što ona ima. Miroljub Todorović neće nam direktno biti u sljedećoj emisiji gost, ali hoće ljudi koji se bave signalizmom i tako dalje i tako dalje. Nismo mi tako baš daleko od Fluxusa kao što bi se činilo.
U stvari, hoćemo li imati definiciju Fluxusa za one koji još uvijek ne znaju šta je Fluxus?
Sad nemamo vremena, dakle, imamo za ovaj uvod samo 3 minute ili još 20 sekundi. Dakle, napisao je Branko Vučićević tu definiciju i može se vidjeti u Salonu muzeja savremene umetnosti. Ja preporučujem našim slušalcima da što pre odu do tamo.
And now?
Pa dobar dan. Nismo odavno konverzirali.
Na radiju nismo nikada.
Ja mislim, uživo nismo nikada. Dakle, jesmo vas nešto snimali, ali nismo do sad uspevali da vas dovedemo u studiju.
Ja čak mislim da jesmo.
Zaboravili ste, da, to je jako danas.
Jeste. Ja mislim da je današnja tema nešto što je veoma poznato, što je sada istorija od nekoliko decenija, klasika avangarde ili klasika, kako god se to zvalo, a mi svaki put imamo osjećaj da mi prvi put pričamo o nečemu što se zove, recimo, Fluxus.
Nikako da se zapati.
Dakle, ili se nama čini da se nije zapatilo, može to i tako da bude. Se to vama, Branko, čini da se zna u našem umetničkom, širem, kulturnom prostoru Srbije šta je to Fluxus?
Da, znači, to merenje znanja...
Obaveštenja, nije da, pitanje čak znanja.
Pa, vidite, ja sam u stvari, recimo, razmišljao o tome da ste vi mene pogrešno pozvali. A sad šta je, nemojte praviti grimase koje se ne vide. Zato što, dobro, ima prvo tu... jedan poznavalac, mlađi poznavalac Fluxusa, Dobrica Kramperlić.
Vi ste učesnik, vi niste poznavalac, mislim, to
dobro,
je učesnik, svedok i učesnik.
Međutim, ne znam da ste vi primetili, recimo, za poslednje dve godine neka grupa omladinaca i omladinki iz oko Reksa, oni su priređivali tamo po prigradskim naseljima neke priredbe, ne znam kakve, koje su nosile to ime. Sada, dakle, poznato, nepoznato, ovi istoričari umetnosti, kad im dođe uz reč, oni to pomenu.
To mislite onaj projekat sa Nebojšom Milikićem nešto, je li?
Pa da, verovatno, to je ta firma.
Kada sam ja ovo pitala, bilo je meni zanimljivo, kada su sve naše dnevne novine, znači i Politika i Danas, za Glas, recimo, nisam sigurna, objavile da je umro Emmett Williams.
i čak dali njegovu biografiju koja otprilike podrazumeva da se ovde ipak zna šta je fluksus, o čemu se tu radi. I kad mi kažete da ste vi jedan od, kako da vam kaže, ima mlađih od vas, a vi ste učesnik toga što se zove fluksus. A odbijate da nekako to marginalizujete?
Dobro, ja sam o tome pisao u jednom časopisu koji se ne čita.
Koji se zove Reč.
Čijem uredniku, ja kažem, za tih pet koji će to eventualno pročitati, džaba trošimo hartiju, to možemo da isprintamo i pošljamo e-mailom. Pa sam, ne znam šta mi je došlo, u jednom drugom ja nešto, recimo, napisao neki tekstić koji, aj sad, glupo rečeno, bi bio fluksus i moji odnosi s njim. I sad, vi kažete, učesnik... Ja sam više bio silom učesnik.
Dopisni član.
Pa dopisni član, dobro, sve je to bilo manje više na dopisnom nivou. Međutim, osnivač, dakle, ajde, ja ću ga govoriti ćirilicom, George Maciunas.
Kako bi on trebalo da se izgovori? Maciunas.
Pa izgovaraju ga, u Americi čini mi se Maciunas.
Dobro, on je u svakom slučaju Litvanac, tako da prema tome to je sve, dakle, on je bio čovjek koji je skupljao to članstvo, navodno, nemilice. I ja sam, recimo, baš sinoć, pošto znam da dolazim u vaše ralje, rekao da pogledam u stvari...
Šta sam ja to napisao?
Ne, to što sam napisao, nego imam još neke sprdnjurije iz te epohe. S mukom sačuvane i nađem nešto, kaže isti taj George Maciunas, dve tačke, kompozicija 1971. godina, kaže, za one koji su odbili da učestvuju na nekom festivalu avangardne umetnosti, i sad on navodi kao imena. Pošto mi, nažalost, toner mi je oslabio i nisam mogao da vam to oštampam. E sad, to je jedna lista po tom njegovom principu, svi su članovi, koji ja ne mogu da vam reprodukujem, međutim, to je lista od koje se ja, recimo, ono, smrznem i osjećam se kao direktno kao neko koja su ukebali da se lažno predstavlja. To počinje, ne znam, ajde, ono, abecedno od onog čuvenog Ajoa, Japanca, pa, ne znam, onda B. Boys, pa C. Cage, i tako ide Dibec, ne znam, tako neka ta vrlo imena, dakle, koji su bili na neki način, su nešto prčkali sa Georgeom koji regrutuje, ali on to sve tretirao, to je moje članstvo. E sad, dakle, kad sam ja bio na početku te pismene veze, dakle, meni se ta stvar dopadala u to vreme, međutim, u stvari, prvo ja ne podnosim tu permanentnu kreaciju, kao naprosto nisam takav čovjek, a čak i ne verujem da je ona dobra, jer mislim da ćemo samo idenje po beogradskim izložbama vidi kako ta permanentna kreacija baš ne urađe dobrim plodovima. Međutim, ja sam to, dakle, to učlanjenje u fluks sam detektirao isto kao nekada učlanjenje u... kako beš, prvo UKPJ, dakle, Komunističku partiju Jugoslavije ili kasnije Zavez komunista Jugoslavije.
Sad se toga svi stide.
Ali jer sam ja začudo imao, svi se stide ili kažu morali smo.
Da.
Ja sam začudo imao to je, dve ove, te situacije, kad mi je to, ajde, kako se kaže to, nuđeno, a onda sam se, ja nisam teda ulazim u ideološke rasprave, nego sam uvijek odgovarao, ja ne podnosim partijsku disciplinu, tako da možda to ne podnošenje discipline partijske se odnosilo na fluksus.
E sad, verovatno ste videli taj registar Kenneta Friedmana.
Nisam vidio, pročitao sam. Aj sad vi to...
Da, ovako, dakle, to može da se nađe na sajtu, to je registar koji je pravljen godinama. Kenneth Friedman je inače član fluksusa i naći ćete ga na spiskovima članova. I ovako, dakle, tu ima jedan odeljak, naslov je korespondencija, pa je onda sa leve strane piše kutija, pa desno od toga je fascikla. I sad ovako, dakle, kutija broj 3, pa fascikla broj 27 ili folder broj 27 piše Vucicevic, zapeta Branko, zapeta 1967. tačka, Fluxus Member, based in Jugoslavia.
Član Fluxusa koji živi da. U Jugoslaviji.
I folder sadrži i sad je tu popisano. Dole sa umetnošću, neka dugo živi život u zagradi Majakovski i priručnik Fluxusa za svakidašnji život. E sad ono što je zanimljivo, broj 25, dakle folder ili fascikla 25, to je Ben Vautier, 26 je Wolf Vostell, a odmah iza vas je Emmett Williams. Za Vautiera, za Vostella i za Williamsa piše Fluxus Principal. Za vas piše, znači, samo da ste član.
Dobro, ja vam dođem tu, takozvana partijska masa, pa, nema ništa protiv toga, dakle, što se tiče ovog Kena Friedmana, on je naravno u odnosu na ove principale ili ti osnivače, on je bio znatno mlađi i stigao je znatno kasnije. On je zaista bio taj primer negativni permanentne kreativnosti, jer to apsolutno svaki dan je dolazilo nešto, projekti i tako dalje. Ja vam priznam da sam na to sam vrlo mrzovoljno primao, Boga mi ne znam da sam je čuo, pošto mi se čini u svemu treba da ima talenta, pa čak i za te fluksus aktivnosti. To što mi sad navodite kao neka moja dela, ko da liči, mislim, dakle, to pojava Majakovski, žive ovdje.
Liči na vas, ali ne možete da
liči,
se sjetite.
Ali to nešto, ja sam...
Svaka sličnost je slučaj.
Ne, verovatno to nešto sam ja isfabrikovao, međutim, ta cijela korespondencija, moj utisak on je bio da je bilo na nivou, dragi naši, mi smo dobro, što i vama želim.
E sad bih ja nešto htjela, mi smo u najavi napisali da s tim da se objavila in memoriam Emmettu Williamsu u našim dnevnim novinama i u Srbiji se evo priča o Fluxusu i kaže što se više priča, sve se manje zna o ovom međunarodnom umetničkom pokretu koji je bio otvoren i koji je začet početkom 60. godina prošlog veka. A pošto se sve manje zna, ono postojalo je postmoderna za decu ili za početnike. Ajde za početnike, kako biste vi objasnili Fluxus?
Dobro, ajde, ja ću krenuti od onoga kako smo saznali za Fluxus. Znači, to je, ajde da kažem, to je bio jedan letak, malo veći, na Naranđastoj hartiji i on je osnivač Mekjunas ili Maciunas ili Maciunas ili kako se već zove. On je bio vrlo sistematičan čovjek, što se videlo i po njegovom dizajnu, pošto on je pre svega dizajner bio. Tako da je tu bilo ono izvađeno iz Websterovog rečnika definicija šta je fluks, ne znam toko, to je čak i ono beli odliv, recimo, spada u fluks, ko zna šta je to. A onda ispod toga je u stvari kao bilo nešto fluksus, to su kao recimo games, akcije, onda se pominje taj isti Majakovski, a malo dalje se pominje i Dišan, što je bilo za to vreme jedna prilično ovako somnambulna ova kombinacija imena i koja mene privukla. Dakle, aj sad, ukratko rečeno, od kako u novije vreme postoji umetnost, ali to novije vreme nazovimo ga kao od kraja 19. veka pa na ovamo, dakle imamo umetnost, ali paralelno ide i nešto što se zove antiumetnost. Dakle, antiumetnost, kao što ime kaže, izražava da, recimo, nezadovoljstvo samim pojmom umetnosti i onim što iz toga pojma proizlazi. Jedna stvar koja meni tu, da, i tu ide vrlo često i to da umetnošću treba da se bave svi. To kreće naravno od izvesnog Lotremona koji je, ali u vicu, napisao poeziju treba da pišu svi, pa se to onda prenosilo.
I shvatilo ozbiljno.
Da, shvatilo se opet kao partijski zadatak. Kasnije dosta masovno, jel, na nekim mestima. I sad, najbolje da opišem kako, recimo, otprilike, da, onda projekt, dakle, tu se navode Gaines, projekti, akcija, život, umetnost, antiumetnost i tako dalje, ova imena, muzika, slučaj i ono što je zasnovano na slučaju. E, za to sam ja sve smatrao vrlo zanimljivim stvarima. E, sad, kako izgledaju, recimo, muzika? Muzika i recimo, to je sve bilo, dakle, vrlo dobro dizajnirano. Znači, kompozicija, recimo, Branko Vučićević, kompozicija za Snežanu Ristić. Beli kartončić, dakle, to je vrlo, vrlo lepim fontom, koji, ja mislim, da je bio s onoj IBM mašina, one koje su imale onu kuglicu u to vreme, kad granje je nevjerojatna stvar. I sad kompozicija sastoji u sledećem, kao. Šta smo danas, subota? Svake subote u 15 časova skočite sa stolice.
Dobro, da nije sprozir.
Dakle, to sam ja sad izmislio, to je kompozicija i dakle, to je ta vrsta delatnosti. Naravno, sad tu, to je ovaj... Ja sam sad malo otišao od ove vaše ideje fluksu za početnike, ali u stvari to je sve to isto.
Pa dobro, da, to je u stvari nekako priča kad se pokušava objasniti sve što je koncept.
Najbolje je, recimo, mada smo na radiju, neću da mlataram rukama, kao opis, ja mislim, tih objekata da je najbolji. I sad, proizvedene su, na primjer, takozvane dve godišnje fluksus ove kutije, kutija broj 1, kutija broj 2. Ajde, kutija broj 1, recimo, bila je dosta skromna. Kutija broj 2 je, na primjer, bila tako nešto, recimo, kvadratno 30 puta 30, poklopac, šarkice, sve fantastično. I unutra je sva bila izdeljena na male pretince, tako onako dosta apotekarski izgleda. I sad, recimo, u jednom pretincu se nalaze ovi kovertići sa kompozicijama ovog žana koji sam opisao. U jednom malo većem pretincu se nalazi se jedna mala spravica koja služi za gledanje filma, to je kao neka, ajde, kao polovina dogleda na nekoj držci, ima malu ručicu koja se okreće. Tu su umetne film koji je praktično kao petlja napravljena beskrajna od, na primjer, 15 cm po dve sličice i on se to vrti i ono vam igra pred očima. Iz toga je kasnije izašao ili pre toga ima nešto se zove fluksus film antologija, to su ti filmovi, ali malo u dužem normalno.
Ali bile su takve dečje igračke sa tim filmovima?
Pa bile su, kažem, zato to sve, to je ono što je mene valjda u mom večitom infantilizmu i privuklo cele stvari. E sad, naravno, pod ove recepcije u našim krajevima, dakle, ja sam dobio toga gomile i sad da budem iskren, kao bilo je tu ovih štampanih materijala te manifestne prirode, recimo, to sam ja tako delio svoje okolini, kao da bi uticalo na istu, a i neke od tih kutica. A što se tiče ovih kutija koje su, kao, kako bi se reklo, veći objekti i značajniji objekti, prva kutija koja se dosta odnosila na muziku je tu bilo obuhvaćeno, među tim regrutima fluksusa je bilo ovih, ajde, rodonačnika minimalističke muzike, te pošto je to odnosilo na muziku, to sam poklonio svojoj drugarici Bojani Marija Makavev, kao ona je školovani muzikolog, pijaniskinja. A ova druga kutija, koja je bila mnogo, dakle, impozantnija, ona nije izgubljena, kao što obično mene svi optužuju da bacam. Ona je, da bi cijela stvar bila još gora, u nekom trenutku, ja sad ne znam kada, ono, priterano, kako se kaže, oskudicom gotovine, to sam ja prodao Muzeju savremene umetnosti na Ušću. Tako da se ta kutija broj 2, ona se nalazi...
To je bilo ono nešto 85. 6.
godine. Od njih, naravno, ne vredi razmišljati, to je bilo neka ono, standardna cena, te cene sada su, kao što je sad smešno za jedan antiumetički poduhvat, te cene su sada
jako
basnoslovne.
Da.
promenili.
Ako se slažete, ajte da čujemo sada malo, jeste se vi nekad videli sa Makjunasom?
Ne.
Nikada. A jeste se čuli sa njim eventualno telefonom?
Ne, mi smo u to vreme bili na ovaj, takozvano snail mail.
A jeste slušali njegov čuveni intervju iz Sijetla? 77. godina, čuti, godina dana pred
uzmiti
smrti.
Slušalice, možda bolje vi da prevodite da. Nego ja.
Ne, prevodite.
Posle ćemo prepričati, ja mislim...
Pustite se odmorim, jer od prevođe.
To je otprilike 6 minuta intervjua ili deo tog intervjua. Sa Makjunasom je razgovarao William Woods za Crab Radio u Sijetlu. Dakle, i to je bilo povodom poslednjeg festivala, Fluxus festivala, koji je u Sijetlu održan septembra 77. godine. A inače, sledeće godine, kao što sam rekao, George Makjunas će umreti. On je inače bio rođen 1931. kao što smo rekli u Litvani. Dakle, slušamo Georgea Makjunasa.
George, what is Flux?
Evo šta je Fluxus.
The way I found out about the ears was that I, for the last year, I've been doing historical boxes for my friends. They're sort of like birthday ear boxes.
On se govori o tim kućima.
So I would ask each of my friends what year they were born in, and then I would make like a souvenir box
to
that would contain all kinds
kutije,
of souvenir. Objects and
I unutra stavljaju neki predmet.
Information or whatever from that particular year.
And
I asked George Brecht what was, nobody knows incidentally his birth year, so I asked him what is it, 1923, 1925, he said, oh, 1250.
right,
now therefore I had to dig up all kinds of information like what tools were used or how food was eaten, how it was cooked, what kind of music existed then, and all kinds of other historical and technical facts of that particular year or century.
I see.
And I was going to include an ear.
A human ear?
Yeah, except no hospital will give it to me. They just throw them away. So I need a human ear.
Okay. Well, George, let's get back a little bit. How did Fluxus get its start?
Pita ga početcima Fluxusa.
Yeah, at Alexander School. Actually, the sort of more obvious start is when the name was first used in 1960, or I think it's 1961.
Što je prvi prvi put korišćeno ime?
1961. And that was sort of direct influence. It was influenced directly by the school of John Cage that he had in
where John Cage.
People like George Brecht, Dick Higgins, Jackson McClough were taking in 1958 to 1959, I think they were taking a class, and all those people later were associated with Fluxus. Then there are sort of indirect influences of
you've got quite a chart here.
Yeah, I would say like anti-art statements of Vladimir Mayakovsky, who influenced Henry Flint directly. And Henry Flint was sort of a peripheral Flux person. Sometimes he was, sometimes he wasn't. But he was, I would say, a sympathetic observer.
Sympathetic observer.
Then I would say strong influence of like vaudeville and just plain gags of like Buster Keaton or Spike Jonze. Even if some of us may not have known of Spike Jonze, but he would definitely be like a precursor. And futurist theater, I think, also played important part in influencing us. Then Marcel Duchamp is probably the greatest influence, and he influenced John Cage in turn, who influenced us.
Right.
And then the Dadas, but especially the Taris Dadas, they were doing more events then. Okay. In Zurich, they had some events in Cabaret Voltaire, but in Taris they were doing almost like street events or tours and, you know, more varied kind of events, rather than just a cabaret situation.
What exactly is Flux, George?
it says on the top, for the man who has nothing. Then when you open the box, it's just smooth. There is no hollow, you know, like two blocks of wood. And then it says inside, and here is a place to keep it in, and the nothing. And it's like there's absolutely no void inside the box. That would be a true flux object.
That's a beautiful. Well, I think that about wraps it up. I want to thank you very much, George Kunis, and thank you for coming out to Seattle and spending some time with me this afternoon.
Yeah.
Great. Oh my gosh.
Let's see. Then it was in. And,
let's see.
Grad.
Tako je prilike izgledao taj jedan kratak insert. Tu je Makjunas govorio o tim uticajima. Cage-a smo spomenuli.
Ali Buster Keaton.
Buster Keaton također, da. I pozorište, tadašnje avangardno, dakle, i tu je spomenuta Pariska Dada. Za razliku od Ciriške, koja je po njemu malo zatvorena, jer su manifestacije bile u Cabaret Voltaire, a Pariska Dada imala, dakle, svoje performanse na ulicama Pariza vrlo često, tako da nekako bližu vezu sa Pariskom Dadom Makjunas vidi. Branko Vučićević je gost u gradu.
Jedan deo intervjua je bio, kako da kažem, neartikulisan. Time bi nam možda moglo da bude jasnije šta je to fluksus u tom delu koji je potpuno neartikulisan.
Tako se čini da je ovaj intervjuer je postavio pitanje kako vi definišete fluksus, i odmah smo čuli o crkutanje ptica poprilično vreme. Dakle, to je ta jeli, ovaj, simpatična neozbiljnost. On je ujedno tu rekao za ovaj, neke od tih svojih reguta, kaže, bio je periferni član, prema tome je to periferni član. To je...
Ima ono simpatizer. Dakle,
da, to je simpatizer. Tako, da. Ovaj, kad smo kod tih akcija, u stvari, ajde, ja ću pričati sad za ovaj medij posle onog nečitanog pisanog, ovaj, to je bila jedna od poslednjih, verovatno, akcija Makjunasovih. Naime, ajde da malo se vratim na ovaj. Kad sam se ja najzad dokotorao do Njujorka, to je bilo 1976. godine, i sad je logično kao, mada ja baš nisam ono da upadam na valentno, pitam ja ovog Makjunasovog zemljaka i poslodavca svojevremeno, Jonasa Mekasa, isti problem sa imenom, Jonas Mikas. Ja kažem, šta nam radi George? On odmahne rukama i kaže, pusti, katastrofa. Šta je bilo? Dakle, ispostavio se da je George, koji je se bavio i arhitekturom, on je počeo da radi kao, ajde, ja ću ga nazvati kao preduzimač u njujorškoj četvrti Soho, koja se upravo revitalizovala. I došao je, dakle, u sukob ili sa nekom građevinskom mafijom ili s nekim, i onda su ga ovaj, vrlo surovo pretukli ovim metalnim štanglama. Ja mislim da je tu čak i nešto ovaj, on oko jedno izgubio. I ja kažem ono CCC, i kaže on sad više uopšte ne izlazi, kao zabarikadirao se unutra, još je napravio kao neke varijante onih iz srednjeg veka, kao šiljci ako provale vrata da se nabodu i tako dalje. I tako od tog suzeta ne bude ništa. Međutim, ovaj, on se... To je valjda bilo negde kad se ja vratio. Dakle, javlja se on, i sa to je bila jedna akcija u kojoj sam ja zdušno učestvovao, dakle, to također pokazuje kakve su te akcije. Dakle, on je bio u toj zabarikadiranoj fazi, i pored mafije koja ga gonila, gonio ga je i vrhovni tužilac države New York.
Zbog utaje poreza.
I sad ne znam zbog čega tačno, međutim, on sad meni šalje ta sva struvena pisma, on je imao divan arhitektonski, ja mislim, pisao je tankim, tankim perom, naravno sve je fantastično simetrično i vrlo sitno, sitno, sitno. Dakle, kao da mi pomogneš u jednoj akciji, ja imam te trouble sa ovim tužiocem i kao uglavnom pošalji mi, kažem vam, meni pošalji mi jednu dopisnicu, ne znam da dopisnice još uvijek postoje, dakle to su bile dopisnice s onom drug Tito štampan i ja
a
njemu,
ne razglednice,
ne, da dopisnicu, dakle spreda adresa i tekst, pozadi tekst prazno, osim marke, te uštampane marke, i ja to njemu pošaljem. Sad, on to meni vraća ispisano tim njegovim divnim rukopisom i adresirano kao na dotičnog tužioca, a sadržina je otprilike bila ovakva, kao ako želite da me konačno uhvatite, postavite zasedu, mesto će biti rečeno ovako, što sam zaboravio koje je bilo, na pet kilometara od Kruševca u pravcu istok, recimo. I sad je moje zaduženje bilo da to pošaljemo odavde, da tužilac to dobije
kao da je on,
štambiljano kao u Jugoslaviji. I to je bila u stvari, dakle, jedna akcija u kojoj sam učestvovao sa zadovoljstvom.
Jeste fotokopirali ili nešto uradili sa tom odnosno dopisnicom?
Pa sad, znate šta, to sad nas vraća nas jednom antiumetničkom pitanju. Dakle, antiumetnost, recimo, to je bilo ono, između ostalih zahteva, antiumetnički bilo je čuveni, moj omiljeni, spalimo Louvre i tako dalje, potopimo Veneciju, dakle, uništavajmo umetnost. Dakle, rekao sam da sam ja te svoje pošiljke iz Amerike, nešto sam zadržavao, ono što mi se više dopadalo, ono sam delio. E, za tu se bilo nakupilo, recimo, našto tog štampanih stvari se bila nakupila jedna prilična gomilica, a ujedno su bila i ta pisma, čak sam čuo i koverte, kao što je vrlo neobičajno za mene. I onda sam ja to sve u jednom trenutku, tu gomilu, to sam bio poklonio svoje prijateljici Vukici Đilas. Onda je to bilo u jednom trenutku izlagano u legatu Čolaković. E sad, nažalost, kad je Vukica umrla, pošto je došlo do te antiumetničke akcije, spalimo Louvre, onda je sve te stvari su...
Onda se zaista spalilo ono što je ono.
Ne, otišli su na đubre, verovatno.
Da.
Tako da, međutim, imam ja, pošto je, meni je Vukica, pošto sam valjda nešto najavio da ću pišem te svoje male zapise, ona mi je skenirala kao te razglednice i ta pisma, tako da ja to imam, što bi se rekao, u digitalnom izdanju. Naravno, toga ima dve, tri stvarčice, nema mnogo.
E sad, ako se slažete da čujemo glas Emeta Williamsa, dakle, njegova smrt
je na neki počela,
način, da inicirala ovu današnju emisiju. Prošle nedelje je umro, bio je rođen 25. godine i jedan dobar deo života je proveo ovde u Evropi. On je radio sa Robertom Filiuom, a to je fluksusovac koga smo spominjali negde u januaru mesecu. 17. januara svake godine od 63. proslavlja se rođendan umetnosti, pošto je on to, Robert Filiu, pokrenuo 63. Tu godinu uzeo je kao milionitu godinu, tako da bi ovo danas bila otprilike, mi bismo sad živjeli u 1044. godini, čini mi se 44. Da. Ovo je jedan kratak insert, čuje se glas Emeta Williamsa, nisam siguran da može da se prevede, opet ćemo konsultovati Branka, pošto čujemo, ovo traje nešto malo duže od jednog minuta.
Duet. Art of my dart, arrow of my marrow. Butter of my abutter, bode of my abode, cope of my scope, curry of my scurry, den of my Eden, dew of my adieu, ember of my member, eel of my feel, fort of my effort, flexibility of my inflexibility, go of my ego, gain of my again, hence of my whence, him of my whim, inky of my dinky, inter of my hinter, jog of my ajog, Johnny O of my O Johnny O, kipper of my skipper, kin of my skin, Liquor of my flicker, lapstick of my slapstick. Mission of my emission, motion of my emotion. Nip of my snip, now of my enow. Oiler of my toiler, Orpheus of my Morpheus. Port of my sport, patter of my spatter. Quash of my squash, quiescence of my acquiescence. Raving of my craving, ream of my cream. Scent of my ascent, swan of my aswan. Tiff of my stiff, top motion of my stop motion. Unction of my function, urging of my purging. Vent of my event, vocative of my evocative. Well of my swell, wallowtail of my swallowtail. X factor of my X factor, X of my axe. Ye of my eye, Y of my my. Zip zap zoff of my O zip O zap O zoff. Zim zam zoom of my O zim O zam O zoom.
Grad.
Eto bio je to Emmett Williams, to je rad iz 1968. godine. Dakle, u tom tekstu Branko Vučićević, koji je gost u današnjoj emisiji Gradu, u tom tekstu u Reči, u časopisu Reč, dakle, kaže Branko da je od Fluksusovaca jedino video Johna Cage-a, kada je Cage bio u Beogradu, ne znam tačno koje godine, znam da je otprilike 67. možda bio u Zagrebu na Zagrebačkom muzičkom bijenalu. Kad je to bilo, ajde?
Ja sam sa godinama slab, tako da on je bio ovdje u okviru Bitefa.
Znači Beograd, a ne Zagreb.
Pa ne, možda je to bilo povezano. I kao izvodio je neki, ajde, nazovimo ga happening na Ušću. A za John Cage, opet, jeli, to su te male priče za početnike. Prvo je ovdje bila apostol Cage-ove misli i dela je bila malo prepomenuta Bojana Marijan i ona je, makar i mene je prišla, nas je ugnjetavala puštajući nam u to vreme vrlo slavnu pevačicu Katy Barberian koja se specijalizovala za izvođenje Cage-a. Mi smo to onako kao pravi Srbi tmurno smo slušali i, međutim onda je Cage je počeo da objavljuje knjige koje su bile vrlo zanimljive, bez obzira što su, ajca, i to je bilo, ne znam, sastavljeno pomoću slučaja i tako dalje. I pokazalo se da je on, muzika je muzika, međutim on je prešao u jednu fazu kad je počeo, tako reći, kao i Buckminster Fuller u to vreme, počeo da razmišlja o svim mogućim svjetskim problemima. I ja mislim da čak ima jednu bršulicu koja se recimo zove nešto, neće biti tačno, ali otprilike u tom, na primjer, 100 recepata za popravljanje sveta. I onda čini mi se da nešto od toga je čak recimo u tadašnjem časopisu Vidici izašlo. A kad je Kelly došao, tu je recimo neko mene angažovao kao za bavilju ili animir damu da ja trknem malo do Ušća da nam se Cage ne dosađuje. Ne sjećam se da li imao neku opipljiviju svrhu, to moja pojava. I ja sad dođem i u muzeju, na ovom donjem nivou koji je okrenut prema Savi, kao ništa se događa, pitam ja ima tu neko, kaže on je preko puta u kafani. Ja odim u kafanu, znao sam naravno kako čovjek izgleda, on sedi i jede prebranac. I tu se mi upoznamo, a posle toga u stvari mi kelneri, kad smo se rastajali, kelneri mi saopćili da nisu skoro imali tako dobrog gosta koji dolazi tako često na prebranac. Dakle, to bi bilo oni baked beans čuveni američki. E sad, naravno, razgovor nije bio nimalo duboko uman.
Što se očekuje?
Dakle, to je bilo neka, šaljiva, prijatna konverzacija.
Vi, naravno, niste snimali to ništa.
Naravno,
to
bi ti...
ima jedna stvar koju malo smo, čini mi se, ovaj duet Emmetta Williamsa preskočili. Da li biste, pošto ste prevodilac, Branko, da li biste se vi ili na koji način biste vi prevodili? Ovo nije da se prevodi na bukvalni, to je igra reči.
To je na igri reči po zvučnosti, da. Kao to je beznadežno, to je sad ono čuveno, ja sam preveo, to je u stvari sasvim nešto deseto.
E pa imate, to je u stvari priča o prevođenju.
Imate da? I primer sa onom famoznom švicarskom Anom Blume ili ko...
Jeste, mislim, to sam htela na neki način da se uopšte objasni način tog rada, zašto mi neke stvari ili kad prevodimo, ne prevodimo, govorim sada o radiju čisto.
Pa dobro, ta prepiska...
Je to sve, ono, recimo, pop došao mi na hop i tako dalje, mislim.
Jeste.
Je li ta prepiska sadržavala nešto onako racionalizovano, nešto što dakle, bi moglo da...
Koja?
Između Makjunasa i vas. Šta mislim, Makjunasa čuli smo malo čas kako je govorio o tim kutijama gde stavlja predmete koji su važni za njegove prijatelje.
Ne,
to jako liči na upravo spomenutog Švicarca.
Pa ne, to sve liči kao što nam je čovjek lepo izložio kao... To liči i na mog omiljenog Josefa Cornela i tako dalje, sve liči na sve, nije, ja nemam, pre svega ne znam, ajde, dakle, to su ono, tri razglednice i četiri neke ceduljice, kao, znači, one su vrlo, što bi se rekao, konkretne.
Da. A postavljate pitanje u ovom tekstu u reči, dakle, kako ste vi to saznali ili kada ste saznali za Marcela Dišana? Pa je to ostalo bez nekog...
Pa ostaje i dalje bez odgovora.
Bez odgovora. Kad ste čuli, recimo, za kompoziciju Johna Cage-a 4 minute 33 sekunde?
Pa to sam vjerojatno čuo u vreme te muzičke indoktrinacije od strane moje prijateljice Bojane. Kao...
Ove, imamo sada jedan snimak gde on govori
sad,
u stvari o tom.
Ako hoćete, možda vi volite da vas prekinem ili da sačekamo taj
Prekinite.
Snimak. Taj snimak. Pošto sad idemo tu, ono, koreni, rodonačelnici i tako dalje. Ja sam osnivače. Ja sam relativno nedavno negde pronašao, dakle nisam pronašao istraživanje nego u nekom časopisu naprosto. U Parizu je krajem 19. veka, da li na Montparnasu ili na Montmartre, postojala izvesna grupa koja se zvala Inkoherentni, ja bi to vjerojatno bi bilo nesuvisli. Dakle, ta grupa je, na primjer, još 1880. godine, to su bili sve sam goli humorista u životu, neki su bili, ajde, zvanični humoristi, pisali humoristični i crtali karikature. E sad, oni su tada, evo sad ću vam ja reći, pa ćete vi meni reći šta o tome misli. Dakle, jedan od njihovih tvorevina je bila gravira, naravno, pošto je u to vreme su bili ti procesi, Mona Lize koja puši lulu. Onda su proizvodili serije monohromnih platana, plavo, crveno, žuto, crno i tako dalje. Dobro, aj skulpture od sira, to manje više.
Mm-hmm. Hoćete reći sve ono
A jedan od njih je bio Emil Kohl, koji se smatra jednim od rodonačelnika ovog animiranog filma. E sad
ovako, da. Cijela ova priča, prvo smo ovako, ta Mona Liza koja puši lulu, imamo Mona Lizu s brkovima, pa onda imamo razne vrste skulptura od jestivih i nejestivih tvari, pa imamo te monohromne slike i tako dalje. I sve to vi ovako, kada ispričate, izgleda kao nekakva šala i nije dovoljno važno. Neka druga priča, govorim sada o priči o umetnosti i antiumetnosti, ne pričamo o ovom slučaju. I onda se, možda zbog toga što se to na takav način, kako da kažemo, lakom konverzacijom ispriča, ne izgleda ljudima...
Ovo je zamerka
ljudima...
vašem stilu govora.
Ne, uopšte nije zamerka, ovo je priča o nečemu drugom.
Raspravljamo o problemu.
Ovo je priča o tome da se te stvari koje, recimo, uopšte nisu jednostavne ni naivne, shvataju mnogo površnije nego neka potpuno besmislena priča koja se priča duboko umnim jezikom, koja je uvek ismevana u svim mogućim dramama kroz našu istoriju drame, književnosti, umetnosti i tako dalje. Ali nekako, zašto ta veštačka, lažna, duboko umnost, filozofičnost i tako dalje, evo reč koju znam da vi ne volite, filozofičnost, zašto to nekako na bolje prijanje na običnog čoveka?
Ne, ja sad pitanje da uopšte mi govorimo o običnim ljudima. Pošto,
nažalost,
taj,
evo,
ja sad odmah se izrazim netipično. Te vrste diskursa se i ne obraćaju kao običnim čitocima. tu ovi, oni konverziraju među sobom, takvi pisci. E sad, to je jedna dosta zamašna tema, tako da vam je predlažena, koju imate nešto da pustite.
Da, ajde da pustite.
Dobro, ajde.
Pustite, a ovaj, pustimo se na to vratiti.
Evo Cage-a puštamo.
I felt myself at a crossroads in the late 40s. It was a result of many things concurring. One was an actual experience of going into the anechoic chamber at Harvard University. I expected to hear no sound at all, because it was a room made as silent as
possible. Objašnjava kako je došlo do njegovog rada, 4 minuta 33 sekunde, a taj rad...
U stvari to priča tišina.
O tišina, da. On je krajem 40. godina, dakle, prosto išao je jedan studio na Harvardu, gde je trebalo u uglovoj sobi da bude. I ni on, ni inženjer zvuka nisu očekivali da će se stalno pojavljivati nešto.
Nekakav zvuk.
I to jedan niski, jedan visoki zvuk, dakle, ispostavilo se u stvari da organizam samoga Johna Cage-a proizvodi stalno zvuk ili proizvodi, kako Cage kaže, muziku. To je muzika koja nije intencionalna i koju proizvodi svaki ljudski organizam. I tako je Cage došao do zaključka da tišina ne postoji. I kasnije će negde reći da ako mi zanemarujemo tišinu, ona će nas rasturiti. A ako obratimo pažnju na nju, onda ćemo čuti muziku.
Evo, to je priča uopšte onome što se meni čini da je jako poznato, a na početku emisije sam rekla da nije uvek sigurno da li je to moguće da se nekako objasni. Nismo nikada sigurni da li je priča o fluksusu, antiumetnosti i sve to, da li je to nešto što je nekako prijemčivo ljudima.
Ajde da pokušam ja da pronađem ko su sve bili ti važni članovi Fluxusa. Ovako. Dakle, Joseph Beuys.
George Brecht, jesam.
George Brecht. Robert Filiu, također spomenut. Al Hansen. Dick Higgins. Joe Jones. Alan Kaprow. Da podsjetim slušalce, verovatno se sećaju, prošle godine na Oktobarskom salonu bili su izloženi radovi Alena Kaprova, dakle takođe Josefa Beuysa i Nam June Paika. Dakle, to su trojica fluksusovaca koji su, nažalost, nestali sa ovog sveta pre dve godine, čini mi se. Yoko Ono je takođe bila član fluksusa, Daniel Spoeri, Andre Tott, koji je takođe, čini mi se, bio viđen prošle godine na Oktobarskom salonu, Ben Vautrier, Wolf Vostel, Emmett Williams, Branko Vučićević.
I ja bih sad Branko Vučićević nešto da pitam. Ovako, mi razgovaramo sa njim i ona mi ispriča uvijek nekakvu poučnu priču.
Moguće da to pitanje je nekog bivšeg duha vremena. Mada, ne znam, čini mi se da to baš nije bilo tako masovno ni u to nekadašnje vreme. Prema tome, znači, žanr lakih poučnih priča je, znači, na ivici izumiranja, kad, ako mogu da se uvrstim u tu kategoriju, dakle, kad ovi trenutni proizvođači lakih poučnih priča izumru, priča će samo komplikovane i teške priče.
Pa ja mislim da u svakoj generaciji ili svake generacije ima jedan svoj segment tih lakih poučnih priča, ali ovo je bio malo veći, jači tok.
Znate što, to nas uvodi one odvratne, što je ono kao, beogradski duh i tako dalje. Dobro, bilo je tako, e sad, moguće je jedino da se mi, kako se kaže, imao je Brecht neki komad ili nešto.
Koji Brecht?
Nemački Brecht, koji se zvao, recimo, Nedostojna stara dama, koja se nešto nedostojno ponašalo, tako da je moguće, ovo je sad u stvari tako to nedostojno ponašanje. Pošto vi u stvari na početku još, vi ste naravno glumili ili ovu lažnu naivku, jel da? Mene pitate sad da ja vama objasnim to što vi sami vrlo dobro znate. Dobro, ajde, uzimo da raspravljamo o umetnosti, kogod to meni bilo nemilo. Vi pratite kao god i ja. Znači, nije to od juče, to kako se smenjuju stilovi ili mode razmišljenja o umetnosti. Znači to, ajde krenimo. Sartre, pa Foucault, pa ne znam ko je sve dolazio, Derrida, Deleuze, bla bla bla, uvek prisutni Walter Benjamin. Išlo se ovaj kao komplikovanju stvari. E sad, pošto su te sve stvari nažalost se omasovljavale, kao što je bilo ono rečeno, svi će pisati poeziju, sad je parola svi će pisati teoriju. I tu postoji pre svega jedna, po meni naravno, nezdrava situacija, da te silne debele knjige koje izlaze ono apsolutno vrtoglavim tempom kod najuglednijih izdavača,
niko
dakle,
ne čita.
Nije to naše, tu u stvari pisci razgovaraju među sobom. Osim toga, svaki od njih se trudi da uvede novu terminologiju i tako dalje. Tako da ta stvar, što se mene tiče, postaje totalno neupotrebljiva. A ja kao bar ajde, ako nemam ove filozofske škole, bar imam to neko interesan za tu prokletu umetnost kakva god bila. Dakle, to je prosto jedna nezdrava situacija. I vrlo je retko da ona naiđe na otpor. Prvo, logično, sve se to odigra u okvirima takozvane akademske zajednice, to je sve ono, kako beš, ono, bravo, serdare i tako dalje. Mene zapanjuje da u ovom uglednom, kao god ugledna politika, uglednom Guardianu, oni imaju jednu štalu ovih pisaca, prvo jasnih, duhovitih, koji vrlo se nemilosrdno razračunavaju sa ovim teškim misliocima o likovnim pitanjima. I tu je bila čak jedna afera, to je jedna vrlo ova visoka kategorija tih i čak boljih, ajde priznaću im to, je napravila nešto umetnost od 900. Ovi su to uzeli i raskupusali su, ali ne u smislu prosto raskupusali su ko budale, nego su tačno pokazali da su to bulažnjenja na visokom teorijskom nivou.
Mi smo završili, to jest završavamo emisiju. Branku Vučićeviću zahvaljujemo što je bio gost
Nema
grada.
Nema na čemu.
Hvala.
Sa vama bili Miodrag Glišić, Ton, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
I sada Bob Rafelson.
Imamo jednu nagradu u Americi koju sam osvojio sa 23-4 godine.
It was not for movies.
Ne za film.
It was for maybe they know the monkeys.
U vezi sa grupom Monkeys.
You know about the monkeys?
Yeah.
Ah, okay. Well, I created the monkeys.
Ja sam stvorio Monkeys.
And they gave me the Emmy award.
I dobio sam Emmy nagradu.
But I have been using it for many years as a doorstop. To keep the door open.
Da, koristi Emmy nagradu za zatvaranje vrata drugu godinu. That's the way it
seems. Iako niste čuli na početku, ovo je emisija iz 2007. godine. Danas je Ton radila Ivana Krstanović.
A Bob Rafelson zatvara emisiju te 2007. godine, zato što je tada bio u Beogradu i ispričao je tu priču da je on tvorac grupe Monkeys.
A počinju
fest. Nagradu, jeste, da je nagradu koju je dobio, Emmy nagradu, koristio kao držač za vrat. Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face.